Visas Baltijas valsts kustās vienā ātrumā, bet varbūt, tiksim, skatoties arī šo te atsevišķo progresu katrā Baltijas valstīs, ir principā tiešā, tiksim, sasaistē ar esošo likumdošanu. Ja, piemēram, Lietuvā un Igaunijā būdaras ir uzsākt ātrāk, nu, pēc, tiksim, šīs te būvprojekta pamata risinājuma izstrādes fāzes, tad Latvijā mums ir pilnībā jāpabeidz būvprojekts, līdz gala detalizācijai jāsniem visi verifikācijas, visi atzinumi, un tikai tad mēs varam uzsākt būvdarbus. Līdz ko mums būs gala būvprojekts pilnā apmērā, tā mēs viņus dodam būvniekam, un Latvijā šis progress būs krietni lielāks. Lietuvā un Igaunijā tas, ka viņi sadalījuši sadrumstalojuši visu pamatras sīkāk, iet par gabaliņiem. Nu, tā bija viņa stratēģija. Līdz ar to, es domāju, ka šī gada beigās, nākošā gada sākumā mēs redzēsim, ka latvieši krietni aizies priekšā.